гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягваецца візіт дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у Злучаныя Штаты. Сёння сябры дэлегацыі сустракаюцца з кіраўніцтвам Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Родны Александра Казуліна перакананая, што ён не прыме прапанову Александра Лукашэнкі і не стане пісаць просьбу пра памілаванне. Беларусь гатовая абвясціць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта заявіў старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала. Музыкі з так званага чорнага спісу неўзабаве пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта атрымліваюць прапановы выступаць на афіцыйных сцэнах і дзяржаўных тэлеканалах. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты падтрымліваюць дэмакратычныя памкненні беларускага народа, заявіла дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс. У панядзелак яна сустрэлася ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі Александрам Мілінкевічам, Анатолем Лябецькім, Сергеем Калякіным, Павлам Севярынцам, Эльвірай Браніцкай, Анатолем Ляўковічам і Зміцерам Хвідаруком. Як адзначаецца ў заяве дзярждэпартаменту, апазіцыянеры, якія бралі ўдзел у сустрэчы, ўзначальваюць барацьбу супраць парушэнняў фундаментальных правоў чалавека ў Беларусі. Тэгеран прыязна ўспрыняў даклад службы выведкі ЗША, у якім гаворыцца, што Іран спыніў распрацоўку ядзернай зброі ў 2003 годзе. Міністр замежных спраў Ірану Манучэр Маттакі заявіў, што пазіцыя Вашынгтону робіцца больш рэалістычнай. У дакладзе амерыканскіх спецслужбаў падкрэсліваецца, што Іран адмовіўся ад ваенных ядзерных распрацовак пад ціскам усясветнай супольнасці, але працягвае ствараць узбагачаны уран і цягам 3 або 8 гадоў можа атрымаць дастатковую ягоную колькасць для стварэння ядзернай зброі. Тым часам ізраільскае кіраўніцтва мяркуе, што Іран патаемна працягвае ствараць ядзерную зброю. Сёння Верховная Рада Украіны абірае спікера. Кіруючая кааліцыя прапанавала на гэтую пасаду кандыдатуру пра прэзідэнцкага блёку «Наша Украіна – народная самаабарона» Арсенія Яйцюка. Партыя рэгіёну Віктара Януковіча заявіла, што не падтрымае гэтую кандыдатуру. Ад галасавання залежыць лёс кіруючай кааліцыі. Паводле дамоўленасці паміж «Нашай Украінай» і блёкам Юліі Цімашэнкі, спікерам павінен быць прадстаўнік пра прэзідэнцкага блёку, а прэм'ерам Юлія Цімашэнка. На поўначы Пакістану смяротніца здзейсніла выбух. Акрамя яе ніхто не загінуў. Паводле пакістанскіх уладаў, гэта быў першы выпадак нападу жанчыны-смяротніцы ў краіне. Выбух адбыўся каля вайсковага пункту і хрысціянскай місіянерскай школе. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У інтэрв'ю гішпанскай газеце «Эль Паіс» Александр Лукашэнка выказаў меркаванне, што, цытую, «беларуская дзяржава забяспечвае беларусаў большымі правамі, чым тая ж Гішпанія. У нас тут столькі ж дэмакратіі, колькі у Нямеччыне і Францыі». Канец цытаты. Александр Лукашэнка таксама паабяцаў у гэтым жа інтэрв'ю вывучыць просьбу Александра Казуліна аб памілаванні, калі той да яго звернецца. Родныя Александра Казуліна не вераць у шчырасць намераў кіраўніка Беларусі і кажуць пра чарговую гульню з Захадам. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Гульнёй з Захадам, які патрабуе вызвалення палітвязняў і найперш Александра Казуліна, назвала дачка палітыка Вольга заяву Александра Лукашэнкі адносна магчымасці датэрміновага вызвалення яе бацькі. Нагадаю, што паводле гішпанскай газеты «Эль Паіс» сказаў на гэтую тэму Александр Лукашэнка. Суд прыняў рашэнне, гэта незалежная гліна ўлады, я паважаю яго рашэнне. Адзінае, што я магу зрабіць, гэта памілаваць яго. Калі асуджаны пра гэта папросяць, я вывучу ягоныя прашэнні і пасля скажу, ці вызвалю яго. Канец цытаты. Таксама Александр Лукашэнка заявіў, што калі б Александр Казулін не быў кандыдатам на прэзідэнта, суд мог бы даць яму не 5,5 гадоў, а 10 ці 12 гадоў за выбух на нашых вуліцах. Ці былі ва ўлады магчымасці вызваліць Александра Казуліна датэрмінова? Вольга Казуліна мяркуе, што такія магчымасці былі, але не выкарыстоўваліся. Дачка палітыка нагадала, як пракуратура адхіліла ўсе скаргі на вынікі следства, і спачатку менскі гарадскі, а потым вярхоўныя суды пакінулі прысуд Казуліну без змены. Паводле Вольгі Казулінай, апошняя страчаная магчымасць – амністыя, пад якую яе бацька таксама не трапіў. Размовы пра заяву аб памілаванні Вольга Казуліна лічыць падманам грамадскасці.
деле уже с Петкевич такая была встреча. Петкевич сказала, давайте пишите о помиловании. Мы тогда написали. Петкевич, каб яна проконтролявала дело, коли яно было у суде, у Верховном суде. Але в администрации написали лист, что это не у их компетенции, ну, отписку. Мы уже писали.
То есть вы переконаны, что ён такие лист писать не будет?
Нет.
Ні в якому разі?
Нет.
Сьогодні у червні у Менску відбулася зустріча намісниці керівника адміністрації президента Наталі Пяткевич з високопоставленим чиновником Держдепартаменту США Девідом Креймером, під час якої обмірковувалася можливість термінового визволення білоруських політв'язнів. Після зустрічі назіральники не включали становчих зрухів у цій справі, однак помилилися. Покуль ні один політв'язень не був визволений, наоборот, тиск на їх узмацнився, мяркує була адвокат Казуліна Ігор Ренкевич. Він нагадав про другий суд над Дмитром Дашкевичем, третє покарання Андрею Клімову, нове слідство супраць Артура Фінкевича. Гэтыя падзеі адбыліся вже після зустрічі Наталі Пяткевич з Дэвідам Креймером. Що думає оборонца относно того, чи напише Александр Казулін заяву о помілуванні?
Я вельми сумніваюся, покольки нічого не змінилося у справі Казуліна, ніяких нових обставин, які б показали то, що він виноватий, не знайшлося. Тому позиція оборони і позиція самого Александра Казуліна застанеться той же самий. Він повинен бути визволений по реабілітуючим підставам.
Ігор Ренкевич нагадав, що у старшині Верховного суду Валентина Сукали ще є можливість унести протест на присуд Александру Казуліну. До жінки Александра Казуліна Ірини, яка останнім часом хворіє, дозвонитися не вдалося. Дочка політика Вольга каже, що її мати так само лічить немогчимо, каб Александр Казулін писав просьбу о помілуванні.
Александр Казулін був осуджений після виборів 2006 року з формульовкою за організацію масових безпорадків на 5,5 років. За кратами він провів уже год і 225 днів. Таким чином, визволення політв'язнів застається одною з головних умов у нормалізації дочинення Євразв'язу і США з Білоруссю. Ці лічите ви, що влада повинна виконати гэтае патрабаванні і визволіць політв'язню? На гэтае питання адказвалі мінакі на вуліцы Максима Богдановича у Менску. А питання правіла Любов Лунёва.
Он гэтага не зробіць нікогда, потому что он сьогодні только думает, как портфель свою держать, щоб не отвечать за все свои подвиги, которые он совершил за 13 лет.
Я думаю, что должен, но сделать он это навряд ли. Ну, потому что он такой у нас президент. Но его все называют диктатором, и тут скрывать нечего. Я тоже так считаю, что нет у нас никакой ни свободы слова, ничего у нас. Нет у нас демократии, у нас тоталитарный режим.
Думаю, что не сделает, потому что политзаключенный для него кость в горле. А как же, должна быть какая-то свобода. Ну, если у тебя есть свое мнение, ну так и что? Неужели не можешь его выразить? Как только вышел что-нибудь сказать, и будь здоров.
Должен. Но не отпустит. Ну, может быть, кого-то из молодых и отпустит, но, скажем, Казулина нет. Задел за личное. Мстительный, я бы сказал, человек.
Конечно, отпустят, куда они денутся. Экономические санкции должны подействовать на Александра Григорьевича. Потому что с экономикой очень туго стало.
Отпускать обязательно надо. Потому что, я считаю, преследовать нужно только по уголовным делам. Думаю, отпустят. Экономические санкции, ну это неправильно. Народ-то при чем?
Александр Григорьевич на это не пойдет, политвязь не отпускать потребно. Это воля режима, який находится для улады. Я думаю, что это воля у тым лику и особисто Александра Григорьевича. Поэтому политвязни, которые на сегодня заневолены, наврать будут отпущены по его загаду. Я лечу, что это инструмент уциску не только на молодь, а на усіх громадян Республики Беларусь.
Ці повинні білоруські влади визволіть політв'язнів. Такі відкази ми почули на вулицях Менску. А зараз Змітер Бартосік про маршрут чергового подорожжя свободи.
На старых каталіцкіх могілках вёскі Плябань ёсць адна прыгожая брацкая магіла. Велізарны валун, драўляны крыж за ім, бел-чырвона-белая стужка на крыжы. Тут ляжаць паўстанцы 1863 году, байцы атраду Юльяна Бакшанскага. Чаму на валуне няма ніякай шыльды з імёнамі паўстанцаў? Чаму пустуе стары плябанскі касцёл, дзе паўстанцы хавалі зброю? Што ведаюць пра тыя падзеі нешматлікія жыхары вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. Делегація демократичних сил у Білорусі, у склад якої уваходять Аніра Браніцька, Сергій Калякін, Анатоль Лябецька, Анатоль Лявкович, Олександр Мілінкевич, Павел Сєвєринець і Змітер Федорук у гэтыя дні наведвае США. Найбольш адметнай падзеяй візіту на гэты час стала гутарка з дзяржсакратаром Кандалізай Райс. Сваімі ўражаннямі ад гэтай сустрэчы і ад візіту дзеліцца Анатоль Лябецька. З ім размаўляў Уладзімір Глот.
Падчас сустрэчы дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон падтрымлівае дэмакратычны рух у Беларусі. Анатоль Лябецька адзначае, што дэлегацыю моцна ўразіла, як добра яна ведае беларускую праблематыку. Асабліва важнымі сябры дэлегацыі палічылі дзве высновы, якія прагучалі з вуснаў дзяржсакратара, адзначае спадар Лябецька.
Для ЗША не істотна памер краіны. Вялікая ці малая, для іх вельмі важна, наколькі ў гэтай краіне выконуюцца правы чалавека і свабоды. І з гэтага пункту гледжання Беларусь з'яўляецца прыярытэтам. Ну і сам факт тых сустрэч, ён ужо сведчыць пра тое, што агульнымі намаганнямі мы Беларусь вярнулі ў міжнародную павестку дня і нават не ў раздзел «Рознае». А па-другое, назначыла, што ў гэтай адміністрацыі застаўся яшчэ год, і за гэты час яны маюць намер зрабіць па Беларусі шмат. І разам з тым яна выказала перакананасць, што новы прэзідэнт, новая адміністрацыя, але не будзе зменаў, будзе пераемнасць палітыкі па Беларусі, і гэта вельмі істотна.
Кандаліза Райс пацікавілася ў дэлегацыі, як лепш каардынаваць сумесную палітыку ЗША і краінаў Еўразвязу ў дачыненнях з Беларусю. Беларускія палітыкі прапанавалі вярнуцца да тых часоў, калі Менск наведвалі сумесныя дэлегацыі Злучаных Штатаў і Еўразвязу, і тады яны агучвалі супольнае пасланне да беларускіх уладаў. Анатоль Лябецька кажа, што на сустрэчы з Кандалізай Райс сваё слова прамовіў кожны з сямі сябраў дэлегацыі.
І не патрэбны быў пераклад з расійскай мовы. Перакладчык прыступаў да сваёй справы толькі калі прамаўляла Кандаліза Райс. Астатняя яна разумее вельмі добра на мову, так што гэта цэлу мажлівасць сэканоміць час. Мы падаравалі ёй напульснік з нацыянальнай сімволікай, з надпісам «За свабоду». Яна яго адразу ж адзела на руку. І я сказаў, што зараз сябра беларускай каманды, на што яна сказала з вялікім задавальненнем, а буду сябрам гэтай каманды.
Па тэлефоне з Вашынгтону гаварыў Анатоль Лябецька. Сёння, калі ў Менску будзе ўжо позні вечар, у Кангрэсе ЗША пройдуць спецыяльныя слуханні «Беларусь ад дыктатуры да дэмакратыі». Іх ладзіць Гельсінская камісія Кангрэсу. Як мяркуецца, ад беларускай дэлегацыі выступяць Аніра Браніцкая, Анатоль Лябецька і Аляксандр Мілінкевіч. У нашых слухачоў таксама ёсць магчымасць задаць свае пытанні сябрам беларускай дэлегацыі.
З 1 па 10 снежня будзе адбывацца візіт у Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Аляксандр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Павел Сєвєринець, Сергій Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту «Прага-Вашынгтон» 6 снежня.
Ну і зараз адно з пытанняў, якое мы атрымалі ад нашага слухача сёння.
Вопрос Мілінкевічу і Лябецьку. Господа, получая многомиллионные дотации от Америки, ордена от Польши, какую благотворительную деятельность оппозиция проводит и в Белоруссии? Может быть, оказывает помощь какому детскому дому или выделяет стипендии выделенным ученикам и студентам? Это бы очень повысило рейтинг оппозиции, который в данное время очень низкий.
Гэтае пытанне нашага слухача мы адрасуем сябрам беларускай дэлегацыі. Нагадаю, што 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскае бюро «Радыё Свабода» і будуць адказваць на пытанні нашых слухачоў. Задавайце іх па тэлефоне 266-39-52 або праз электронную пошту. А я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Працягваецца візіт дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у Злучаныя Штаты. Сёння сябры дэлегацыі сустракаюцца з кіраўніцтвам камісіі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, так званай Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Падчас сустрэчы з Кандалізай Райс выказаўся кожны з сябраў дэлегацыі, а дзяржсакратар ЗША надзела на руку падараваны бранзалет з нацыянальнай сімволікай. Родная Александра Казуліна перакананая, што ён не прыме прапанову Александра Лукашэнкі і не стане пісаць просьбу пра памілаванне. Публічныя заявы кіраўніка пра магчымасць памілавання Вольга Казуліна лічыць падманам грамадскасці. Беларусь гатовая абвясціць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта заявіў старшыня Верхоўнага суду Валянцін Сукала. Музыкі з так званага чорнага спісу неўзабаве пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта атрымліваюць прапановы выступаць на афіцыйных сцэнах і дзяржаўных тэлеканалах. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, вядомы палітолог, літаратар Александр Фядута, прапанаваў нашым карэспандэнтам даследаваць тэму, як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства, ці прыходзіць на змену савецкасці беларускасць. Спадар Фядута сам шмат піша пра змены ў палітычнай псіхалогіі грамадства, дапамагае выдаваць мастацкія і публіцыстычныя кнігі на гэтую тэму. Таму сённяшняя размова з ім нашага карэспандэнта Александра Улецёнка пра савецкія і сённяшнія бібліятэкі.
Якая у вас бібліятэка, Александр?
10 тысяч асобнікаў.
І ўсё гэта памяшаецца ў кватэры?
Памяшаецца ў адным пакоі з трохпакаёвай кватэры, звычайна.
Ну так як бібліяфіл? Назірання.
Добрыя кнігі размяркоўваліся тым жа чынам, якім размяркоўвалася, ну, прабачце, салямі.
Што было, так бы мовіць, у загашніках савецкай бібліятэк?
Не стаялі там кнігі якіхсь дысідэнтаў, гэтак далі. Там стаяла, напрыклад, Анжеліка, а не Серж Гало. З серыі фантастыкі, нейкія прыгодніцкі кнігі.
Усяго было навалам, усяго. Это прынцыповы момант, акрамя таго, што забаранялася па ідэалагічных матывах.
Альбо дазвалялася, ну, такім невялічкім памеры.
Але фонды мелі магчымасць папаўняцца пастаць.
Гэта было абавязкова. То, што зараз я ведаю пра нашы універсітэцкія бібліятэкі, прабачце, ну, у іх не хапае грошу нават.
Чапае і пустата. Хачу нагадаць пра адно з самых пашыраных савецкіх хобі – кнігазбіральніцтва.
Была такая дынастыя медыкаў Нічапарукі. У ягонай бібліятэцы, напрыклад, ляжаў нумар раман-газеты з адным днём Івана Денісавіча Салжаніцына.
Цяпер таксама ёсць падпольныя кнігі. Напрыклад, ваша палітычная біяграфія Лукашэнкі і Шараметаўская кніга пра прэзідэнта.
Яна была лепшым падарункам.
Менавіта ў асяродку прэзідэнцкага акружэння.
Так.
Які лёс колішніх шыкоўных кнігазбораў? Яны знікаюць?
Зараз гэтыя бібліятэкі, якія збіраліся,
дапамагаюць выжываць.
Так, ніхто іх фізычна не чытае.
У чым асноўнае прынцыповае адрозненне сённяшніх кнігазбораў, сённяшніх бібліятэк і тых, якія прынята называць савецкімі?
Была сістэма, якая абмяжоўвала вашы магчымасці карыстання гэтай бібліятэкай, але была сістэма, якая дазваляла ўсё ж такі забяспечыць кнігай насельніцтва, чытача. Сёння ёсць ідэалагічная сістэма, якая абмяжоўвае, але няма той фінансавай сістэмы, якая дазваляла б чытачу карыстацца гэтымі бібліятэкамі, новымі кнігамі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні, вядомы палітолог, літаратар Александр Фядута. А зараз Таццяна Поклад пра тэму новай перадачы «Беларускае замежжа».
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі. Ці змянілася і традыцыйная спадарожніца эмігранта «Настальгія» – «Туга па радзіме». Ці ведае пра гэта моладзь, якая свядома цяпер абірае працу і вучобу за мяжой? Як ацэньвае, як праяву слабасці ці моцы? Адказы на ўсе гэтыя пытанні ў новай перадачы «Беларускае замежжа» мы будзем шукаць разам з маладымі беларусамі з Італіі, Францыі, Кіпру і ЗША.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Беларусь падышла да рубяжу, за якім стаіць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта заявіў старшыня Верхоўнага суду Беларусі Валянцін Сукала. У палаце прадстаўнікоў не выключаюць, што ўвядзенне мараторыя можа адбыцца на працягу году. Пакуль што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе дагэтуль караюць смерцю. Тэму працягвае Ганна Соус.
Старшыня Верхоўнага суду Беларусі Валянцін Сукала ў інтэрв'ю газеце «Савецкая Беларусія» заявіў, што цяпер суддзі псіхалагічна рыхтуюць да таго, што смяротнае пакаранне будзе скасавана. Паводле ягоных словаў, Беларусь ужо фактычна падышла да рубяжу, за якім стаіць мараторый на ўжыванне смяротнага пакарання. Валянцін Сукала адзначыў, што ўжо 7 гадоў у Беларусі дзейнічае альтэрнатыва смяротнаму пакаранню – пажыццёвае зняволенне. І таму выключная мера пакарання ўжываецца рэдка. У першым паўгоддзі сёлета смяротны прысуд вынеслі дзвюм асобам. Паводле старшыні Верхоўнага суду, нялёгка знаходзіць адэкватнае пакаранне, калі гаворка ідзе пра серыйных забойцаў або справа буйных бандаў. Намеснік камісіі Палаты прадстаўнікоў Беларусі Віктар Ісачкін не выключае ўвядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне.
Да, я поддерживаю мораторий, а потом не исключаю возможность отмены.
Скажите, Кляска, а какая процедура может быть? Насколько хутка это может быть уведено?
Ну, это, я думаю, в течение года возможно ввести.
Згодна с выниками референдуму 1996 года, 80% населения Беларуси выказались за захование смяротной кары. Мораторий на смяротное покарание – обовязковая умова, как увойсти у Раду Европы. На минулом тыдне президент Парламентской ассамблеи Рады Европы Рене ван дер Линден закликал Александра Лукашенко скасовать 3 смяротные присуды и заменить их на мягчайшие. Мораторий на выкананне смяротных покараний, як лічыць Рене ван дер Линден, стане ясным и пэўным кроком у кірунку сближения Беларуси с Радой Европы. Былы старшыня Конституционного суду Михаил Пастухов звертаю увагу на то, что отменить смяротное покарание можно только праз референдум.
Первый шаг парламент по пропанове президента ти по особистой инициативе може увести мораторий на применение смяротного покарания. На першем этапе было бы достатково, а потым треба все-таки вносить змены в Конституцию. Покольки гэты артикул у разделе 4, то по Конституции треба выносить это питание на референдум. Я лечу, что это питание давно уже треба было бы решить. У европейской части только одна Беларусь застается краиной, якая уживая эту меру покарания.
Былы начальник следчага изолятора на вуліцы Валадарскага Олег Алкаев пэўны час кіраваў командой, якая выконвала расстрельные прысуды. Цяпер спадар Алкаев живе в Нямеччине, и он лишит слушным скасаванне смяротной кары.
Немножко варварский способ, я уже многое передумал. Теперь, находясь в Европе, я понял, что, наверное, он не решает проблему преступности. Я это расцениваю как сведение счета, потому что на момент приведения приговора в исполнение этот человек жалок очень, безумен, и он не представляет уже никакой опасность, то, что я видел своими глазами.
Згадывая Олег Алкаев. На сегодняшний день 129 краин у свету скасовали смяротное покарание у законодавстве альбо на практице. Скасование смяротной кары предугледжено Европейской конвенцией правов человека. Мораторий на смяротное покарание увели Россия, Украина, Молдова. А зараз актуальная экспертиза свободы. У інтэрв'ю гішпанскай газеце «Эль Паіс» Александр Лукашенко сярод іншага заявіў, што можа памілаваць Александра Казуліна, калі той пра гэта папросіць. Ці не скаліся ў Беларусі пад уплывам знешнепалітычных чыннікаў умовы для вызвалення палітычных вязняў? У які тэрмін Александру Лукашенко было б найбольш палітычна выгадна выпусціць Александра Казуліна? Гэтае пытанне абмяркоўваюць выканаўца абавязкаў кіраўніка беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак і палітолаг Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошнее интервью Александра Лукашенко в испанской газете «Эль Паис» варто выкарыстаць як нагоду поговорить про тое, ці змянілася зараз ситуация унутрыпалітычная и найперш знешнепалітычная у пытанні палітычных вязняў у Беларусі. На вашу думку, некія апошнія крокі беларускіх уладаў, матывы ў перамог беларускіх уладаў з Еўропы, ці дазваляюць гаварыць пра тое, што пры пэўных умовах беларускія ўлады могуць пайсці на вызваленне палітычных вязняў? Олег, як вы думаеце?
Я думаю, что про это есть сэнс говорить увесь час, потому что, покольки есть политичные вязни, их треба вызволять. Однакольки реально, что зараз влады на это пойдут, я думаю, у нас покуль подставу так серьезно это различивать маловато, бо мы, конечно, мы повинны отзначить, что певные сигналы такие мягкие и осторожные, тихенькие сигнальчики такие, они быцем бы заходят сбоку белорусских уладов, я маю на увазе, апошние справы по 193-й Прым заканчивались не посадками, а штрафами и то, что не было разгонов апошних массовых акций. Олег, это на самом деле вельми тихенькие сигналы, бо той закон об амнистии, который зараз принятый, скажем так, не есть шлях для вызволения политических связней.
Гэта было меркаванне Алега Гулака. Тое ж самае пытанне Юрыю Чаусаву. Вы бачыце гэтыя вось сігналы ці сігнальчыкі? Вы іх адчуваеце?
Я бы не пагадзіўся з Алегам. На мой погляд, на дадзены момант гэтыя сігналы ўжо канчаткова затухлі. То есть яны ўжо не такія ціхенькія, іх ужо хутчэй нават і няма. Яшчэ ўвесну, падчас веснавой такой адлігі, калі звязніцы выйшлі спадарня Садоўская, спадар Статкевіч, спадар Севярынец, была надзея, што гэта вось як бы лінія на выкананне патрабаванняў аб вызваленні палітычных вязняў. Тым больш, што сярод усяго спектра еўрапейскіх патрабаванняў гэта было тое патрабаванне, якое можна было выканаць хутка, лёгка і без вялікай страты для аблічча гэтага рэжыму. Аднак, вось зараз ужо, на пачатку зімы, мы бачым, што адліга гэтая скончылася. І не тое, што не выпускаюць наяўных палітвязняў. У вязніцы знаходзіцца Дашкевіч, Фінкевіч, спадар Казулін, былы кандыдат у прэзідэнты. Але і з'яўляюцца новыя палітычныя вязні. Падчас таемнага працэса быў асуджаны за абразу і клевету на адрас прэзідэнта спадар Клімаў. І зараз у следчым ізалятары знаходзіцца праваабаронца з Нясвіжу спадар Александр Круты, які таксама абвінавачаны па артыкуле абраза прэзідэнта. Таму, на мой погляд, на дадзенай стадыі беларускі рэжым займае пазіцыю больш жорсткую, чым гэта падавалася на пачатку ў першай палове гэтага года.
Вы сказалі, што выпусціць палітычных вязняў рэжыму можна было без вялікай страты для аблічча. Але вось калі браць аблічча персанальна беларускага прэзідэнта, здаецца, якраз яму выпусціць Казуліна персанальна – это вельмі цяжкае рашэнне, і ён не можа яго прыняць, акрамя як варыянце, калі Казулін папросіць яго прабачэння, але Казулін выглядае не збіраецца прасіць гэтага.
Ведаеце, я не люблю займацца такой псіхааналіз беларускага лідэра, бо справа гэтага не для палітолага. Хутчэй я бачу тэхнічныя магчымасці для таго, каб палітвязняў выпусціць. Гэта і амністія, гэта і умоўна датэрміновае вызваленне. Зараз мы бачым, што ў справе Дашкевіча і Фінкевіча ідзе лінія на тое, каб зрабіць немагчымым іх умоўна датэрміновае вызваленне і вызваленне пад амністіі. У дачыненні да Казуліна такая магчымасць яшчэ існуе, і цікавы момант, што час умоўна датэрміновага вызвалення, ён прыпадае для яго якраз на час пасля парламенцкіх выбараў. То есть такая магчымасць існуе.
Гаспадар Гулак, для аналітыкаў вечна даволі складанае пытанне патлумачыць лагічныя прычыны, лагічную неабходнасць для сённяшняй палітычнай улады мець палітычных вязняў ці абвінавачваць новых людзей за палітычную дзейнасць. Які тут матыў і чаму матыў нейкіх еўрапейскіх выгодаў, магчымасці ад супрацоўніцтва з Еўропай не пераважвае і рэпрэсіі сапраўды пакуль не спыняюцца?
Палітычныя рэпрэсіі гэта вельмі моцны ў разуменні ўладаў і амаль што апошні, не буду гаварыць пра самы страшны інструмент захавання сваёй улады ці барацьбы з тымі, хто гэту ўладу хоча памяняць. Таму я думаю, і такія жорсткія падыходы да тых людзей, которых мы называем палітзняволеныя.
Юрый, вы вось гаварылі пра палітычную мэтазгоднасць, і давайце вот разгледзім з гэтага пункту гледжання больш дакладна выпадак з Казуліным. Ці не было б палітычна выгадна для Лукашэнкі выпусціць Казуліна на свабоду зараз, калі да прэзідэнцкіх выбараў вельмі далёка, і калі імідж Казуліна як незлобнага змагара за гэты час, што пройдзе да прэзідэнцкіх выбараў, можа паблякнуць у звычайнай руціннай працы партыйнай?
Вось так уявім сабе, што сёння нейкім чынам праз амністію ці праз перагляд судовага рашэння спадар Казулін выходзіць на волю, то сапраўды сітуацыя ўнутры аб'яднанай апазіцыі робіцца вельмі і вельмі складанай. Мы будзем зноў мець два моцных цэнтра прыняцця рашэнняў. Гэта рух за свабоду на чале са спадаром Меленкевічам і тыя апазіцыйныя сілы, якія будуць гуртавацца вакол спадара Казуліна. І, скажам так, будзе вельмі цікава, якім чынам лідарскія амбіцыі сутыкнуцца вось на гэтай стадыі. І гэта пэўным чынам зблытае карты для аб'яднанай апазіцыі зараз вось напярэдадні чарговай выбарчай кампаніі. Я пагаджуся з вамі, абсалютна слушна, што трымаць у вязніцы палітычнага лідара, гэта зноў-такі цынічна гучыць, але гэта надаваць яму палітычныя балы. Бо зараз як бы бесспрэчна, што спадар Казуліна спрымаецца як маральны аўтарытэт у асяроддзі сённяшняй апазіцыі, імідж апазіцыі апазіцыйных партыяў. Вельмі-вельмі невысокі, невысокі імідж іх лідараў, а імідж палітычнага вязня – гэта тое, што грае сваю ролю.
Я думаю, что если Казуліна выпустить зараз, то за час, который застався до президентских выборов, эта ситуация непростая, которая возникла на политической арене, она может до того часу и вырешиться. А вот коллегу выпустить непосредственно перед выборами, вот тогда, конечно, будет вся та тиковость и интерес, про которую сказал Юрий.
Ну, я бы еще додал, что вот, если разглядать вариант умовно-дотерминового вызволения наприкінці наступного года, после парламентских выборов, то треба улічувати, что особо вызволенная умовно-дотерминовая, она не будет иметь права вылучаться на посаду президента. То есть это будет так само цікаво, насколько магчимые лидерские амбиции Казуліна в випадку, коли он не может претендовать на роль одного кандидата на президентских выборах.
Прогучала экспертиза свободы.